Ok. Hei, og tusen takk for at dere her. Selv om det fredag, det en ekstraordinær forelesning. Det opp til to timer. Alt avhengig av hva dere har på hjertet. Vi kan tilby i disse to timene. Dere må tenke det mer som øvelse enn som, vanlig forelesningsserie. Beklager, for vi tre minutter, fire minutter litt forsinket, og det takket, eller på grunn av at det var en lengre, altså en foreleser før meg som brukte litt tid. Samtidig som at det jeg ønsker å presentere i dag er litt i løsere formen sammenlignet med min stil tidligere. Men jeg helt bestemt til å si et par tre ting som jeg håper, og så jeg vil bare understreke når jeg forteller dem her, og det akkurat eksamensforberedelse, da kan jeg ikke besvare flere, for det jeg helt sikker på at det vil komme flere spørsmål om for eksempel hva kan jeg ta opp med på eksamen, ikke sant? Det et spørsmål som jeg har besvart noen ganger tidligere, jeg skal besvare det også i dag. Men ikke sant, da må man prøve å se litt opptak i dag, eller tidligere opptak. Innledningsvis, nei, før jeg starter, vil jeg veldig gjerne spørre hvem av dere har sett noen av, jo, det noen av dere som har vært også på det siste øvelsesteamet, men hvem av dere har sett opptak fra den siste øvelsesteamet, da hvor vi gikk gjennom dommen? Forobligen. Det litt uheldig, fordi jeg mener at vi har fått en meget rik diskusjon om de komplekse sidene som oblig 3 dreier seg om. Og samtidig var det veldig gøy. Det var gøy, det var veldig morsomt å få spørsmål som faktisk jeg ikke har tenkt på, eller noen perspektiver i selve problemstillingen. Når det gjelder oblig 3, da det frist i kveld, ikke sant? Det klokken 11.59, ikke 12. 11.59. Ok, la meg starte da med grunnleggende ting om hvordan vi legger opp til eksamen, som da går litt lengre enn det som da Klaus har fortalt dere siste tirsdag. Juss teller 30%, ledelse teller 70%. Det blir ett spørsmål i juss og tre spørsmål i ledelse. De to av de tre spørsmålene i ledelse teller for 15 poeng. Den ene som går på tjenestebedrifter og altså tjeneste eller serviceøkonomien, den teller 10 ikke studiepoeng, men 10 poeng, eksamenspoeng. Og juss 20. Så 15, 15, 10, 20. Okay, totalt 60. For å få C eller mer, da må dere besvare vesentlige deler av alle oppgavene. Altså selv her ser vi at det veldig mange deloppgaver som besvart med en linje, da uansett hvor godt man besvarer de øvrige, får dere ikke se. For å si det sånn. Og det samtidig har vi, som dere har sikkert sett, at det er ikke et fag da, hvor folk stryker, ikke sant? Men det veldig, altså de av dere som har høye ambisjoner, da må dere huske på det er dere kan ikke skrive, dere må disponere tiden. Det litt grann av hele poenget, å disponere på en god måte tiden. Og da, det jeg tar opp nå, det rett og slett den biten som dreier seg om disse 30%-ene, som noen, mange mener, eller mange tror, at det det mest komplekse, og jeg vet at det ikke det, av erfaring. Men det gjelder liksom å lande ned de viktige poengene. Hva skal dere fokusere på eksamen? slik jeg ser det. Altså det ingen annen enn dere selv som vet hvordan, hva dere har behov, liksom, hva dere trenger, hvor mye dere har lest. Og, så det er viktig. Altså jeg prøver ikke nå å si noe annet enn å komme med noen råd som jeg synes at det er relevante, som dere kan bruke eller forkaste. Og da vil jeg veldig gjerne starte med to, en viktig presisering. I alle fall i år, vi har to typer eksamen. Ikke sant? Vi har den ordinære eksamen nå, den i mai, og vi har kontinuasjonseksamen. Ikke sant? Vi har to muligheter. På begge, og så, jeg vet akkurat hva, fordi nå har vi utviklet begge, så jeg vet akkurat hva som vil komme til å stille som spørsmål på begge. Og jeg vil si allerede nå at dere må forberede dere på et praktisk oppgave og en mindre teoretisk eller generell oppgave. Altså, la oss kalle det en vurderingsoppgave. Vurdering, det jeg kalte tidligere teoretisk. Når det gjelder en praktisk oppgave, da har jeg brukt veldig mye tid i øvelsestimene, så jeg skal bruke litt mer tid nå for å vise dere hva jeg synes at liksom, hvordan strukturen bør være, men dere får som regel også konkrete spørsmål. Altså, dere slipper å utvikle, eller å, for så vidt også å dekomponere oppgaveteksten til delspørsmål. Altså, da bruker jeg tiden til at dere får delspørsmål. Som regel blir det 3 eller 4, så det er, da kan dere gjette. Det er sannsynligvis da på den måten at de 20 poengene vil bli disponert. Jeg håper at alt det som er uklart nå, da må dere si stopp. Hva mener du med det? Ikke sant? Dere må gjøre det. Ok, så når det gjelder den teoretiske, jeg har kalt det teoretiske, det er flåsete å kalle det teoretisk, men dere skal få ganske snart innsikt og innblikk i hva jeg mener med det. Vi har hatt to oppgaver som var på en måte ikke praktisk oppgave, for å si det sånt, i løpet av studiet. Den vanligste teoretiske oppgave er det å, dere kommer til å bli bedt om å redegjøre for ett begrep. For ett forhold som vi har vært og brukt masse tid på i løpet av semesteret. Og jeg skal gi eksempler på begreper av den type som dere, de må være alltid på hotlist i deres liste over forberedelser. Altså, det er ikke bare å redegjøre for et begrep. Man kan ikke redegjøre for et begrep uten å komme med konkrete eksempler. I alle fall, jeg stiller alltid spørsmål, og når da dere har definert noenlunde, eventuelt dere har da angitt mulige områder da hvor lovkildene henviser eller definerer akkurat det begrepet som vi diskuterer, da, som er oppgaven, da er det ekstremt viktig at dere har tenkt også på forhånd på eksempler av det. Eksempelspørsmål kommer hele tiden, og spesielt i ledelsesfaget. Det gjelder ikke bare jus, det gjelder også ledelse. Så tenk mens dere leser, dere må tenke på eksempler. Og så når det gjelder ledelsesfaget, da har dere også en veldig stor hjelpemiddel, som er da oppgaveboka. Det Klaus har nevnt det flere ganger, ikke sant? At det er helt sentralt da. Det er en veldig fin måte å repetere og gjøre jobben der. Men dere har ikke det på jus. Og det er derfor nå bruker jeg altså blant annet den tiden nå for å gi tips. Jeg kaller dette her som en presentasjon med eksamenstips, da, rett og slett. Og for å si det sånt. Nå, hvis dere er enige med meg, at da starter vi med følgende inndeling i denne presentasjonen. Den ene dreier seg om den generelle teoretiske konseptuelle oppgave. Ikke sant? Den vil sannsynligvis telle mellom ca. 5 poeng, og den praktiske oppgave som vil telle ca. 15 poeng. Altså det er ikke det er ikke så altså det kan variere fra eksamen til eksamen, men det som rettesnor er det. 5 og 15 poeng. Totalt 20, som sagt 30% av alle poengene er juss. Det er avklart naturligvis med Klaus alt dette. Så når det gjelder den teoretiske oppgave, da har jeg tenkt å bruke litt grann tid nå for å gå gjennom og minne litt grann hva som er de eksempler av de konseptene som er veldig viktige at dere husker på, og så at dere tar med dere videre i studiet. Og da starter jeg med, og la meg stille et spørsmål til dere, først. Når jeg snakker om begreper og så videre, er det noen av disse begreper som vi har vært gjennom i dette semesteret som dere mener er helt sentralt? Kan dere komme med noen eksempler, for eksempel, på slike begreper? Nå vil jeg ikke ha tausett. Det er deres stemme. Bare kom. Dere gjør ikke noe feil her, ikke sant? Det er umulig å gjøre feil. Tariffavtalen, veldig bra. Veldig bra. Helt klart, tariffavtalen er et viktig begrep. Jeg er helt enig. Andre. Bare et spørsmål. Husker dere hvor defineres da tariffavtalen? Det er mye mer vanskelig spørsmål, naturligvis, så det krever litt forberedelse, men husker du det? Tariffavtalen, hvor kan vi definere det? Tariffavtalen, hva er tariffavtalen? Arbeidstvistloven, ikke sant? Det er definisjonen, det har vi vært gjennom også, ikke sant? Så tariffavtalen, hvor finner jeg definisjonen, ikke sant? Da er det, da vet du det, ikke sant? Det er arbeidstvistloven. Heftet har vi der, og det er bare det å kunne dette, tariffavtalen, hvor finner jeg det? Har du, altså, du har fått 5 poeng. Så enkelt er det. Det eneste du tenker på er å tenke på tre eksempler. 2 eksempler. I dette tilfellet er det faktisk. Vi kan ikke ha eksempler her. Hvis jeg stiller spørsmål om hva er tariffavtalen, det er, vi trenger definisjon og skriv litt grann om for eksempel hvem er de hovedaktørene. Det finnes også flere tariffavtaler, hvis dere husker det, som den, gir 2 eksempler. Og da er det LO, NHO. Eller KS og LO, ikke sant? Da er det ferdig med den oppgaven. Ja. Ja. Skal man formulere med egen ord, eller skal man skrive rett? Altså, det er veldig lurt. Altså, hvis det er definisjonen av noe som er definert tydelig og klart i loven. Man starter med den definisjonen, og så eventuelt skriver 2-3 setninger, 4 eventuelt, på egen ord. Det er en måte å, det er fin besvarelse, ikke sant? Og så kommer man med eksempler. Egne ord kommer naturligvis også på selve eksempler, de eksemplene som dere gir. Også som sagt, ikke sant? Det er noe som jeg glemte naturligvis. Jeg introduserte problemstillingen i starten, men jeg glemte å besvare den. For alle, ikke sant? Det er 3 ting som dere kan ha på eksamen. Det er denne her, altså arbeidsmiljøloven. Dere kan ha da den hefte som dere finner på nettet, og hovedavtalen, ikke sant? Det trenger ikke noe annet. Altså, jeg har fått spørsmål om aksjeloven og så videre, om jeg bør ha en sånn. Nei, dere trenger ikke det. Det lover jeg. Tariffavtalen, 1 eksempel. Andre eksempler. Kan vi gi en oppgave alle sammen har en... Ok, dere er litt uheldige dessverre, dere har valgt å komme hit. Dere kan liksom komme med et konsept. Altså, vi starter... Du kan starte med det du... Ja, det du har lyst til. Egentlig. Og dere andre, dere må begynne å tenke litt. Veldig bra. Takk. Strålende. HMS. Hva er det for noe? Ikke sant? Og det kan være, det er et veldig rikt konsept. Fordi HMS har vi sett både, det er en omfattende del av arbeidsmiljøloven, og det er for så vidt også HMS-forskriften. Ikke sant? Og vi har brukt og jobbet mye med det. Og så vi har hatt faktisk flere oppgaver knyttet til HMS. To oppgaver på det. Veldig bra. Takk skal du ha. Videre. Styringsretten. For å si det sånt, det finnes ikke mer sentralt begrep enn dette i arbeidsmiljøloven, arbeidsrett. Styringsretten må sitte. Takk. Som det motsatte, kan man si, av styringsretten. Resignasjonsplikten. Og så det et kort spørsmål til dere nå, som dere har kommet med de to, det viktige begreper. Altså, hvor finner jeg det i arbeidsmiljøloven? Finner jeg det i arbeidsmiljøloven? Nei. Det nettopp det. Det såkalt ulovfestet. Rett dette. Det betyr at det retten som kommer ut av praksis og av normer som vi har i moderne samfunn. Så det de to eneste begrepene vi har egentlig behandlet ganske nøye, som da ulovfestede, de springer ut fra ulovfestet rett. Neste. Reservasjonsrett, hva det du tenker på? Flott, perfekt, takk. Dette går i dybden av deler av arbeidsmiljøloven. Og det har vi vært borte i spesielt kapittel 16, overdragelse, jeg vil ikke si det selv, du har kommet med konseptet, så det beste at du sier det selv. Hva sier reservasjonsretten? Kapittel 16, ikke sant? Og da vi... kan motsette seg til at arbeidsavtalen min overføres. Ikke sant? Det reservasjonsretten. Det klart at, ikke sant? Nå uten denne seansen, ikke sant? Reservasjonsretten, det hvis du ikke har lest, eller du ikke har fulgt opp, og så får du spørsmål om reservasjonsretten, har du ingen sjanse til å besvare. Da tilfeldigvis kan du dukke opp på kapittel 16, og da finner du svaret. Da har du brukt allerede et kvarter. Ikke sant? Ok. Neste. Hopper over. Ok, neste. Sykefraværet. Ja, takk. Absolutt. Og da har vi brukt litt god del tid på det, og det flere begreper som knyttes til sykefraværet, ikke sant? Som for eksempel dagpenger, for eksempel. Det flere ting som kan knyttes til akkurat det. Veldig bra. Sykefravær. Det flere ting i arbeidsmiljøloven som da snakker om sykefravær. Som kan knyttes til sykefravær. En av de viktigste tingene som vi har nevnt her, husker dere hva det er? Altså, dette litt mer, litt vagere definert spørsmål, så det kan hende at det litt vanskelig. Kan du tenke deg hva, altså, i forbindelse med, la meg være litt mer spesifikt, i forbindelse med kapittel 15, hva som var spesifikt og spesielt med sykefraværet? Husker du det? Kapittel 15, det oppsigelser, ikke sant? Det avslutning av arbeidsforhold. Kan du si opp en person mens vedkommende under sykefravær? Nei, det kan du ikke. Det det er nesten karantene på 12 måneder. 12 måneders karantene for at du skal si opp en person under sykefravær. Men hvis noen får unntak når det gjelder da masseoppsigelser. Spørsmål her. Ja. Nei. Det ingenting nesten i arbeidsmiljøet som uansett. Men det klart at det veldig, veldig meg bekjent, de dommerne jeg har lest i alle fall knyttet til det, de har alle sammen et spørsmål om hva som skjer etter de første 12 månedene. Det meget vanskelig å gi oppsikkelse de første 12 måneder når vedkommende syk. Og det kun i forbindelse med masseoppsikkelser når det helt opplagt at det nødvendig det. Videre. Kan jeg stille et spørsmål? Hva titelen i arbeidsmiljøloven? Hva de tre viktigste ordene i titelen? Nei, det arbeidsmiljøloven. Der. Stillingsvern, takk. Flott. Og da det flere ting her som viktige i forbindelse med stillingsvern. Videre. Ja, kjempefint. Tvister. Hva en tvist? Og tvist betyr noe veldig spesielt i kollektiv arbeidsrett. Og det har vi sett på. Syv, åtte. Ansettelse, takk. Kapittel. Kapittel, hovedkapittel, for det ja. Takk. Og da det forskjellige problemstillinger til det, ikke sant? Det kan være for eksempel diskriminering i forbindelse med ansettelser, ikke sant? Meget viktig begrep i forbindelse med ansettelser, som jeg bare nevner det, det to ting. Det midlertidighet. Tidighet. Veldig viktig begrep. Og det andre fortrinnsrett. Veldig viktige begreper knyttet til ansettelse. Det noen som ønsker da å si to ord om hva betyr fortrinnsrett? Bare lese veldig kjapt. Fortrinnsrett, arbeidstaker som har sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Husk på grunn av virksomhetens forhold. Jeg skal komme tilbake til det, for det en av de viktige tingene som vi må huske også. Det paragraf 15.7 må sitte. Ja, spørsmål. Ja. Beklager. Ja. Ja. Ja, 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 jeg skjønner spørsmålet. Det er faktisk også en bestemmelse knyttet til det som dreier seg om konkurs. La oss si at en bedrift går på konkurs, men likevel, dersom da den samme bedriften starter på nytt noen måneder etterpå, da er fortrinnsrett som gjelder fortsatt i den nye plassen, faktisk. Forutsatt at vi snakker om stort sett den samme identitet, samme bedrift, noen av de problemstillingene som vi har dekket også med når vi gjennomgikk da kapittel 16 og overdragelse. Nei, altså da er det det var litt mer komplisert spørsmål, og bare for å gjenta spørsmålet, la oss si at en person blir sagt opp i Statoil, eller i glem Statoil, la oss si Narvesen, som er mye mer aktuell, liksom. Narvesen har flere tusen butikker i Norge, ikke sant? Også det er, la oss si, en hel butikk som legges ned. Har du fortrinnsrett når du har sagt opp på grunn av det, på grunn av denne nedleggelsen, har du fortrinnsrett i andre butikker i Narvesen-selskapet, eller ikke? Det er et veldig interessant spørsmål. Litt mer komplisert spørsmål i og for seg, og det egner seg mer til å løse det, til å besvare dette her som et konkret praktisk spørsmål da. Men svaret her er nei. Det har du ikke fortrinnsrett til. Og det er litt av gjengen, og jeg vil bare minne også om det vi har snakket om. Og jeg anbefaler at dere ser den gjennomgang vi hadde siste tirsdag. Altså timen fra 16 til 18.00. Og da er det, da har vi, fordi på godt eller vondt har vi vært der på et veldig, veldig viktig begrep i forbindelse med de oppsigelsespraksisen. Og det er klart at det er i kjernen av det spørsmålet som vi fikk her nå. Og det heter da utvelgelseskrets. Og da er den igjen. Og jeg vil gjenta litt grann hva betyr utvelgelseskrets her, fordi hvis jeg stiller spørsmål, definerer begrepet utvelgelseskrets, og dere begynner å bla i boka, da er det låst. Finnes ikke i arbeidsmiljøloven. Ikke sant? Så, og det er derfor litt viktig, ikke sant, at vi er litt alert. Og at dere har, liksom, har skjønt liksom, å koble en del elementer. Men i denne sammenheng med at jeg fikk dette spørsmålet, vil jeg gi en definisjon for akkurat, akkurat dette. I forbindelse med masse oppsigelser og begrepet utvelgelseskrets, problemstillingen her er som følge, altså når arbeidsgiver skal vurdere hvem det er aktuelt å si opp ved en nedbemanning, og da snakker vi om masse oppsigelser med en gang, ikke sant? Må virksomheten først bestemme om man skal vurdere alle ansatte i virksomheten under ett, og da snakker jeg alle ansatte i Narvesen, ikke sant, i hele landet, eller om det kun er ansatte innenfor en avgrenset krets, for eksempel en avdeling eller en filial som skal vurderes for oppsigelse. Juridisk sett er dette et spørsmål om valg av utvelgelseskrets. Og det er kjerneproblemstillingen i alle nedbemanninger. Og hvordan man bruker det, og så de ulike måter å bruke det begrepet, vi har vært borte i siste tirsdag på oppgaven. Nei, i forbindelse med obligen. I prinsippet skal dere kunne ha identifisert og beskrevet de i mer detalj, akkurat det begrepet i deres obligen. Og obligene er et større del av jobben vi har i dette kurset. Ikke sant? Det er to viktige problemstillinger i obligen nummer tre. Den ene er overdragelse, og den andre er utvelgelseskrets spørsmål knyttet til nedbemanninger. To spørsmål. Jeg gjentar dette. Spørsmålet er, og da har vi, og igjen, det er mer hvordan dommerne eller rettsapparatet har valgt å håndtere akkurat denne problemstillingen. Noen ganger er det naturlig å bruke hele virksomheten som utgangspunkt. Andre ganger er det ikke det. Og så, hvor er hjemmel for det? Nå hopper jeg over begrepet fortrinnsrett. Jeg skal komme tilbake til, som er da 14.2. For å gå litt tilbake til 15.7, som er helt avgjørende, avgjørende punkt. Jeg kommer bare et litt øyeblikk tilbake. Og minne oss litt grann, og lese en gang til hva som ligger i 15.7. 15.7. Arbeidstager kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens arbeidsgivers eller arbeidstagers forhold. Og husk på at da er det tre typer problemstillinger. Virksomhetens arbeidsgivers er veldig likt med hverandre. Så i realiteten er det enten virksomhetens eller arbeidstagers forhold som vi må huske på som hoveddefinisjonen her. Og da brukte jeg litt tid for å forklare hva er arbeidstagers forhold, hva er virksomhetens forhold. Nedbemanninger på grunn av, og da kommer det rett på ledd 2, da nedbemanninger på, altså skilles oppsigelsen, driftsinnskrenkning eller, og så husk på, skilles oppsigelsen, ikke oppsigelsene. Og årsaken til at det er oppsigelsen, det er fordi alltid skal det være slik at oppsigelsen skal være individuell. Du skal argumentere individuell for hver enkel sak. Du kan ikke liksom si at disse 100, de sparkes opp ut fordi jeg stenger butikken. Det holder ikke i en rettssak. Hver eneste person skal ha en individuell behandling og vurdering. Derfor står det her skyldes oppsikkelsen, driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, om det dreier seg om en person, to personer, 10 personer eller 50 personer. Det er akkurat det samme. Dette gjelder, altså det er 15.7.2, gjelder alltid. Da er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstageren. Det er den sentrale da, referansen i arbeidsmiljøloven for det vi kaller da utvelgelseskrets. Så er det alltid da det store spørsmålet er hvorvidt de, ikke sant, når for eksempel en avdeling som legges ned, altså ved avgjørelse av om en oppsigelse har saklig grunn i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, skal det foretas en avveining. Ja, beklager, nå har jeg hoppet over. Jeg leser fortsatt første punktum. Skyldes oppsigelsen i driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker. Da må virksomheten definere hva som er det naturlige utvelgelseskrets i virksomheten for at den oppsigelsen eller de oppsigelsene finner sted. Og da er jeg tilbake, jeg går tilbake rett og slett til begrepet utvelgelseskrets, som er da jeg bruker det. Nå har vi behandlet dette her. Det er to veldig få ting som vi har behandlet i øvelser, uten å ta det i forelesningen. Dette er en viktig problemstilling som er behandlet i øvelse, den ene. Og den andre var, hvis dere husker, var prøvetidsordninger. Ja. Og da er det, jeg leser en gang til, når arbeidsgiver skal vurdere hvem det er aktuelt å si opp ved en nedbemanning, må virksomheten først bestemme om man skal vurdere alle ansatte i virksomheten under rett, eller om det kun er ansatte innenfor en avgrenset krets. Denne kretsen, den avgrensede kretsen, heter det utvelgelseskrets. Punktum. Spørsmålet. Det er en annen del som du har delt for. Og det er nettopp det som er også obliggen går i kjernen av denne problemstillingen, ikke sant? Obliggen til oblig 3. Det er i kjernen av denne problemstillingen. Så det er det jeg håper at dere har lært, ikke sant? Dere har lært noe om overdragelse, som kanskje ikke er så den aller mest sentrale, men den andre er nettopp det. Hvordan tenker man? Ikke sant? Hvordan må man tenke i en nevemanipulerende situasjon? Og det er akkurat det der. Fordi spørsmålet er, ja, men ja, trenger du da å kostnadsredusere nervesen, hva gjør du da? Går du på per avdeling, eller tar du liksom ostehøvelen og særer du 10% av alle ansatte? Begge type oppsigelsene, masseoppsigelser, er relevante. De finner sted, men de må være saklige. Og da må du ha argumentasjonen litt ulikt for hvilken tilnærming du har som en arbeidsgiver. Da må du være strukturert og rasjonelt i hvordan du behandler dette. Håper at dette sitter, fordi dette er veldig aktuelt i forhold til hvis dere ikke er helt ferdige med oblig 3, da må dere se litt nærmere på akkurat den problemstillingen umiddelbart etterpå. Ok. Da har vi dekket utvelgelseskrets, og vi er samtidig vi har, altså hvis jeg kan få lov å gå tilbake til til fortrengsrett, som jeg ikke er, som er en også et relevant som vi ikke er blitt ferdig med et begrep. Dette er veldig lang tid før vi får arbeidstaker som har sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrengsrett til ny ansettelse i samme virksomhet. Med mindre det gjelder en stilling arbeidstaken ikke er kvalifisert for. Så er du ikke kvalifisert for, ikke sant? Du kan ikke kreve denne stillingen, ikke sant? Dessuten, fortrengsretten gjelder også arbeidstaker som er midlertidig ansatt. Så midlertidighet og fortrengsrett kobles sammen her. Ok? Som er midlertidig, og som på grunn av virksomhetsforhold ikke får fortsatt ansettelse. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker i vikariat. Så er det vikariat, gjelder ikke det. Og fortrengsretten gjelder dessuten for arbeidstaker som har akseptert tilbud om redusert stilling i stedet for oppsigelse. Altså, har du akseptert en stilling ifølge kontrakt? Ok, jeg går ned fra 100% til 50%, for dere har ikke penger å betale, og så greit, jeg vil ikke miste jobben, men jeg går ned til 50%. Blir økonomisk situasjonen bedre, da har du krav på å gå tilbake til 100%. Det sånne ting kan komme, og selv om dere har definert fortrengsrett kun på arbeidstaker, fortrengsrett 4-2, arbeidstaker som har sagt opp på grunn av virksomhetsforhold, har fortrengsrett, ikke sant? Det er det ene her, og så der er på en måte definisjonen av fortrengsretten i realiteten. Det er som regel alltid det ledd 1. Det er ofte definisjoner eller hovedregelen, ikke sant? Og da i hovedregelen kommer det også definisjonen. Altså det er tips igjen, ikke sant? Hvis dere lurer på, dere går ikke på ledd 12 først. Dere går, se først med en gang på ledd 1, hva som ligger der. Jeg vil også nevne litt, vi har den 16.3. Hvis dere gir meg bare litt... Ja, jeg tror at vi har dekket dette her. Ja, et annet begrep som åpenbart er aktuell her, det er også 12 oppsigelsesvern. Ikke sant? Hva mener vi med det? Det er klart, stillingsvern og oppsigelsesvern er nesten synonymer her. Ikke sant? Helt opplagt. Vi har vært er den for min del med unntak de hovedtemaene, ikke sant, ferie, permisjon og arbeidstid, Husk på at arbeidstid har noen krevende definisjoner der, ikke sant? Hva som arbeidstid, hva som arbeidsfri, og hva som overtid. Ikke sant? Disse definisjonene litt krevende. Kapitel 10, ikke sant? Så jeg skriver ikke her disse, men det klart at det må sitte litt. Arbeidstid, hva mener vi med det? Og de ulike definisjonene som ligger der som implicit under den definisjonen. Husk på at det skal ikke lære utenatt. Dere må lære hvor man finner disse. Ikke sant? De begrepene som dere må lære utenatt, og huske hvordan eventuelt man skal definere, er disse her. Og det klart at det boka, første kapittel i boka, gir en god beskrivelse av det. Også alternativt dere finner også mine presentasjon. Av de andre her, med unntaket også utvelgelseskrets, som nå har vi definert litt mer hva vi mener med det, finner det også konkret i arbeidsmiljøloven. Ok, klokka er slagen. To. Det må være to. jeg har følgende spørsmål. Altså, jeg har lyst til at vi repeterer litt gangen når man har en praktisk oppgave. Hvis dere vil. Alternativ, for det har jeg gjentatt nå 5-6 ganger, eller hvor mange, så kanskje det er veldig kjedelig for dere. Og da kan vi avslutte møtet i dag, nå. Alternativt er at vi tar litt de minuttene som dere trenger. Altså tar vi 5 minutter, og så går vi videre for, la oss si, 20 minutter til. Og da avsluttes vi. Er det ok? Vi tar 5 minutter nå, og så tar vi en litt pause, roer oss ned, og så går vi da til neste problemstillingen, minner jeg, som heter da praktisk oppgave. Nå har vi dekket stort sett en del tematikken, den hovedtematikken på den teoretiske oppgaven, og husk på eksempler. Når dere skal lese og prøve å lese gjennom disse konseptene, da må dere tenke på eksempler. For sitter du der og prøver å tenke på eksempel, da tar du evig tid. Og da kommer det ikke med gode eksempler. Takk. 5 minutter. Da har vi hele gjengen tilbake. Det veldig fint. Når det gjelder de praktiske oppgavene som vi har diskutert, da, og med praktisk oppgave, hovedforskjellen mellom det praktiske og det teoretiske ikke noe annet enn at du har en veldig konkret faktum. Og da må, altså, da, det, kompleksiteten med den praktiske oppgaven sammenlignet med det teoretiske er at du har et konkret eksempel som du skal forsøke å analysere juridisk og ikke omvendt. Ikke sant? Det er litt kompleksiteten. Og oftest da er den praktiske oppgave litt større, mer omfattende enn den teoretiske. Så det er de to elementene her. Så, la oss gå veldig, veldig raskt gjennom igjen, bare for å minne, men jeg skal virkelig være veldig raskt på det. Aha, hva er det som skjer her? Yes. Jeg beklager altså, men det er ikke min feil faktisk. Ja, jeg tror det kommer nå. La oss gå litt veldig raskt gjennom det. For, ikke sant? Det er to elementer her, form og struktur. Dere kan velge selv hvordan dere ønsker å besvare, ikke sant? Men dette er bare tips. Ah. Hva i all verden skjer her? Vet du hva? Jeg er redd for at vi har problemer med... Vi har problemer med prosjektet. Ja. Utrolig dumt. Men jeg kan godt, vet dere hva? Da bruker jeg tavla. Og kanskje vi bruker litt mer tid enn det vi har blitt enige om. Men da bruker jeg litt mer tavla i stedet for presentasjonen, rett og slett. Og da la meg starte da med følgende, ikke sant? Det er to problemstillinger her. Det ene er form, ikke sant? Hvordan håndtere. Husk på, nå snakker jeg utelukkende for praktiske oppgaver, ikke sant? Da formuler veldig kort, ikke bruk for mye tid på det, fordi dere har en oppgavetekst, ikke sant? Men veldig kort, hva er hovedkjerneproblemstillingen i oppgaven? Ikke sant? Hva som er problemstillingen? Uten å bruke for mye tid. Ikke sant? Man skal drøfte da rettskildene. Rettskildene. Som dere mener at de er aktuelle, og hvorfor. Og med hvorfor, da dere trenger ikke å skrive opp, side ned. Ikke sant? Men det er altså litt begrunnelse. Og ofte er det helt opplagt at det er relevant, hvis dere finner akkurat det korrekte, ikke sant? Men av og til kan det være litt mer intrikat, også, slik at dere prøver å knytte da, problemstillingen til rettskilden. Spesielt når det gjelder de subsidiære, altså ikke den hovedrettskilden, men også kanskje andre som kan komme i tillegg. Ikke sant? Så det er en viktig jobb i denne prosessen, slik vi har snakket om tidligere, spesielt allerede fra første forelesning, ikke sant? Du har faktum, du har jussen, og du må da lage veien mellom faktum og jussen for å konkludere. Det er egentlig det som er hovedoppgaven her. Og så, eventuelt hvis det er ulovfestet praksis, det må eventuelt nevnes. For eksempel mener dere at for eksempel styringsretten er et viktig begrep i denne sammenheng, da refererer dere til ulovfestet praksis. Skriver dere akkurat det, det er et ekstra poeng, for å si det sånn. Yes. Hva er det? La oss gå tilbake. Spore tilbake. Hva er det du ikke skjønner? Ja. Ja, jeg kan hva mener jeg med det? Det er noen begreper som er helt direkte definert i loven. Alle disse begrepene med unntak, utvelgelseskrets og styringsretten, resignasjonsplikten, er alle sammen du finner. Åpner du boka, da finner du et annet sted. Ja, nå husker jeg da, det er et begrep til som vi ikke har nevnt, som vi må nevne. Jeg skal komme tilbake til. Men da er det de to som ikke er det. Det er ulovfestet praksis som kommer fra normer, eventuelt noen tidligere dommer, tidligere praksis, det er historisk utvikling, og det er hvordan vi forstår i dag styringsretten, står det ikke i loven. Det er hvordan egentlig, liksom, all den rommet, den handlingsrom som da arbeidsgiveren har for å utøve sin styringsrett, altså for å lede virksomheten. Ikke sant? Og det heter ulovfestet praksis. Så er det en dimensjon av ulovfestet praksis i denne oppgaven, da er det veldig viktig å nevne det ved siden av nevne nettopp styringsretten. Og da er det et poeng. Så det er derfor da tar jeg de to momentene samtidig, ikke sant? Det er rettskildene og eventuelt ulovfestet praksis. Det er ikke enten eller, det kan være begge to. Og det med flere delspørsmål, men det, jeg tar ikke det i dag, for jeg lover at dere skal få disse delspørsmålene. Det kan hende at for dere må på en måte ta noen beslutninger med tanke på den ene delspørsmål, om det er forskjellige alternativer, det kan gå til henne. Men i hovedsak er delspørsmålet definert. Og da har vi strukturen. Hva er forskjellen mellom struktur og form? Det kan gå til at jeg må da definere det litt mer. Men det jeg mener, altså hva er målet her? Ikke sant? Det er den juridiske formen. Hvordan, ikke sant? Den analytiske formen som egentlig dere må på en måte anvende. Og strukturen er hva er hovedmomenter og argumenter for å besvare spørsmålet eller delspørsmålet. Det er det ene. Ikke sant? Det er det første. Og B, veie eventuelt argumentene. Denne og konkluder. Altså, det nytter ikke å ha jobbet med teksten, og så det ikke klarer å komme fram til en konklusjon. Eventuelt en delvis konklusjon, eller betinget konklusjon, gitt det og det og det, da svaret er det. Det er det som har svaret på de delspørsmålene. Da. Ikke sant? Så vi har en struktur som består av disse to elementene. Og hovedpoenget mellom, altså kombinasjonen mellom form og struktur, det er nettopp for å starte med hva er faktum. Jeg tror at det vil hjelpe dere. Hva er praksisen, lovpraksisen, hva er loven her, og spesielt kildene? Det kan hende at vi har en ulovfestet praksis som jeg har snakket om i stad. Og da gjennom det, ved å knytte faktum til kildene, gjennom de momentene og argumentene, ikke sant? Det er konklusjon, løsning i saken. Det er det vi prøver å oppnå her i en praktisk oppgave. I grunnen er jeg ferdig nå, og det er hva vi mer eller mindre, på en mer eller mindre vellykket måte, har vi forsøkt å anvende i stort sett i 80% av de øvelsene som vi har hatt i løpet av dette semesteret. Jeg håper dere enige i det da. Og så helt til slutt, det et begrepp som jeg har brukt veldig mye, som jeg har nevnt mange, mange ganger, og som må absolutt nevnes her en gang til, og det begrepet, det var en forelesning hvor jeg fullstendig glemte det, husker jeg, prøvde å finne det igjen, ufravikelighet, ikke sant? Det noen av dere som kan si med på egne ord hva dette betyr? Husk kjørereglene her. Hva betyr vikeplikt? Og hva som ikke er vikeplikt, ikke sant? Altså, du kan ikke vike fra. Du må ta hensyn til. Og som regel, da arbeidsmiljøloven, de aller fleste bestemmelsene, kan du ikke vike fra dem i den forstand. Du kan ikke levere noe dårlig vilkår til dine arbeidstagere enn det som ligger som minimumlov. Altså, arbeidsmiljøloven er minimumslov. Du kan gi bedre vilkår, du kan ikke gi dårligere. Jeg tror at dere er veldig godt forberedt på eksamen. Det er det. Ellers er jeg i deres disposisjon. Har dere noen flere spørsmål? Bare si fra. Jeg kan forsøke, for å si det sånn, jeg besvarer ikke trivielle spørsmål, ikke sant? Hva er det som vi skal ha på eksamen? Det gjør jeg ikke. Men kommer dere med noen spørsmål som er interessante og faglige, og som eventuelt ikke er belyst i selve forelesningen, svarer jeg dem med en gang. Ikke sant? Lykke til eksamen, og lykke til innleveringen i dag. Og tusen takk for dette semesteret.